Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja tal-Kunċizzjoni, Widgrażuma. Fil-limiti tar-Rabat, fl-inħawi magħrufa bħala tal-Kunċizzjoni, niltaqgħu ma' Raħal Żgħir, u fl-istess inħawi hemm ukoll Knisja Żgħira. Minħabba li n-nies li joqogħdu fl-inħawi joqogħdu l-bogħod mill-parroċċa tar-Rabat, allura l-istess knisja hemm iżmu ma' sew u tintuża regolarment min-nies tal-inħawi. Il-Knisja hija ddedikata lill-Kunċizzjoni. L-istorja tal-bini ta' din il-Knisja hija marbuta mal-ħidma ta' uħud mill-Gran Mastri tal-Ordni ta' San Ġwan. Fost il-ħafna investimenti li kienu jagħmlu, il-Gran Mastri kif ukoll kavallieri kienu jwaqfu fundazzjoni biex kun tista' tħallas għall-ispejjeż ta' bastimenti. Ħalli dan ikun jista' jingħaqad mal-flotta tal-ordni. Waħda minn dawn il-fundazzjonijiet twaqfet mill-Gran Mastru Antoine de Paul. Il-fundazzjoni li waqqaf kienet magħrufa b'isem ta' Fundazzjoni Paola. Biex ikun jista' joffri l-flus li jkun hemm bżonn ħalli l-bastiment ikun jista' jinżamm f'kundizzjoni tajba, il-Gran Mastru kien xtara u investa f'diversi artijiet. Fostom kien hemm din il-proprjetà f'Widgrażuma. Jidherista li l-Knisja li hemm ma nbniex fis-seklu 17 iżda kellha tistenna seklu ieħor. Kien fi żmien il-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilhena li nbniet il-Knisja li naraw illum u biex inkunu preċiżi fis-sena 1736. Tantu hekk li fil-faċċetta tal-Knisja hemm l-arma taż-żewġ Gran Mastri, dik ta' De Paul dak li waqqaf il-fundazzjoni u ta' Manuel de Vilhena li bena l-Knisja. Naturalment fin-nofs tal-faċċata u fuq it-tieqa hemm l-arma tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-faċċetta tal-Knisja għandha aktar dekorazzjonijiet. Parti soli tu żewġ twieq li joffru l-opportunità biex id-devoti jkunu jistgħu jieqfu u jgħidu t-talb tagħhom, anki meta l-Knisja tkun magħluqa, tidher l-irħam li tgħid li l-umminità ekklesjastika m'għadix tot. Fuq nett hemm ukoll salib bitpin ponot li turi li din il-Knisja kienet proprjetà tal-Ordni ta' San Ġwan. Minħabba, kif għadna kemm semmejna, li dawn l-inħawi kienu proprjetà ta' fundazzjoni li l-flus li kienu jiġu ġenerati kienu jmorru għaż-żamba ta' bastimenti tal-istess fundazzjoni, allura mhijiex stramba li anki hawnhekk insibu graffiti ta' bastimenti ta' żmien l-ordni. Fil-fatt insibu żewġ graffiti li tnej li huma jidhru li jmorru lura għaż żmien il-kavallieri. Wieħed minnhom qed juri tartana, bastiment li kien jintuża ħafna kemm il-kavallieri kif ukoll mill-Maltin f'dawk iż-żminijiet. Fi żmien il-Gran Mastru Villena wkoll inbniet l-arkata li hemm mal-ġemp tal-istess Knisja. Din l-arkata fil-fatt hija d-daħla għal proprjetà li kienet tal-Fundazzjoni Paola. Hemm id-data 1731 u l-arma tal-Gran Mastru De Paul, iżda fl-istess ħin il-kliem li din hija proprjetà tal-Fundazzjoni Paola. Il-Knisja hemm iżmu ma tajjeb ħafna. Minn ġewwa hija mżejna sew u l-altar uniku għandu kwadru tajjeb ukoll huwa xogħol ta' Gian Nicola Buħaġar. Fil-waqt li l-istatwa tal-Kunċizzjoni li tinħareġ f'Purċissjoni Żgħira li ssir f'Diċembru hija xogħol ta' Ġlor Mudingli. Knisja li għadha toffri s-servizz reliġjuż għall-komunità tal-inħawi bħalma kien maħsub sekli ilu. Viżit żammit isel milkom.